สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โนไซรัปลาเต้พอดแคสต์เอพิโซดที่3ค่ะเพื่อนๆสบายดีกันไหมคะเราสบายดีค่ะหลังจากเอพิโซดที่แล้วเล่าว่ามีปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายในชีวิตเลยตอนนี้หลายอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะว่าแต่ละเรื่องเป็นยังไงบ้างสำหรับเอพิโซดที่3นี้เราตั้งชื่อไว้ว่า Let's soak in the sun Let's take a moment to appreciate the small happinessนี่ชื่อยาวมากคือเป็นชื่อยาวแต่รู้สึกไม่อยากตัดให้สั้นแล้วรู้สึกชอบชื่อนี้มันรีแคปช่วงเวลาของเราในตอนนี้ได้ดีเลย Let's soak in the sun เนี่ยมันมาจากวันก่อนเราไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะแถวบ้านช่วงเย็นมันเป็นช่วงโกลเด้นอาวที่แสงสวยมากๆเราชอบแสงแดดตอนนั้นมากเลยนะชอบมากกว่าเมจิกอาวอีกในระหว่างที่เดินเนี่ยมันมีจังหวะหนึ่งที่เราต้องเดินตากแดดเต็มๆอยู่สักพักแล้วเรารู้สึกดีมากเลยไม่คิดว่าการเดินตากแดดจะรู้สึกดีขนาดนี้คือปกติอยู่แต่ในห้องแอร์ตลอดทั้งวันเลยถ้าไม่ได้ออกไปไหนออกไปซื้อของบ้างก็นิดหน่อยเท่านั้นแล้วพอได้ไปเดินตากแดดอ่ะจากที่อยู่หนาวๆทั้งวันอ่ะก็รู้สึกอบอุ่นรู้สึกมีพลังสดชื่นอารมณ์ดีแบบบอกไม่ถูกอ่ะเลยเริ่มจะเข้าใจชาวต่างชาติที่อยู่ประเทศหนาวๆแล้วมาอาบแดดบ้านเราเลยนะมันรู้สึกดีแบบนี้นี่เองแล้วทีนี้นี่ตะกี้นี้ค่ะเราเพิ่งเห็นมีคนแชร์ Twitter ของคนญี่ปุ่นที่เขาแปลออกมาว่าถ้ารู้สึกอยากตายให้กินข้าวถ้ารู้สึกหดหู่ให้อาบน้ำถ้าไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรให้ดื่มน้ำอุ่นร่างกายของคุณจะเข้าสู่โหมดลบได้ง่ายตอนอากาศเย็นและตอนที่ไม่มีแรงยังไงก็ต้องทำให้ร่างกายอบอุ่นไว้ก่อนแล้วที่เหลือค่อยมาว่ากันอีกทีจริงที่สุดเลยอะเรารู้สึกว่าวันนั้นที่เราเดินตากแดดอะมันแบบเหมือนหัวไบรท์ขึ้นมาคิดอะไรมองเห็นอะไรชัดเจนขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือวันก่อนเราดู TikTok ของนักวิจัยคนหนึ่งที่เขาประจำอยู่ขั้วโลกใต้ซึ่งขั้วโลกใต้เนี่ยมันจะไม่ได้ถึงกับมืดสนิทแต่มันก็จะไม่มีแดดคือมันอากาศแบบมัวๆซัวๆทั้งวันแล้วในศูนย์วิจัยของเขาอะค่ะจะมีห้องพยาบาลแล้วในห้องพยาบาลนั้นมีฮีตเตอร์ตัวเล็กๆเป็นแบบฮีตเตอร์ที่ให้ความร้อนแล้วก็มีแสงออกมาด้วยกึ่งๆว่าแบบเป็นพระอาทิตย์จำลองแล้วคนในศูนย์อ่ะก็จะสลับกันมานั่งอาบแดดตรงนี้ตีต่างว่าให้ร่างกายได้โดนแสงแดดบ้างเนื่องจากเวลาที่เราไม่โดนแดดนานๆจะมีแนวโน้มซึมเศร้าแล้วก็หดหู่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นแสงแดดมีอิทธิพลต่อทั้งความรู้สึกแล้วก็ร่างกายของสิ่งมีชีวิตมากๆเลยก็อยากชวนให้เพื่อนๆลองไปเดินอาบแดดกันนะคะจะเป็นแดดเช้าหรือแดดเย็นก็ได้ถ้าตอนเช้าเราว่าก่อน9โมงแต่ถ้าเป็นตอนเย็นก็เนี่ยแหละค่ะประมาณ5โมงเย็นจะกำลังดีส่วนแดดเวลาอื่นเราว่าร้อนเกินไปเดินแล้วแสบผิวไม่มีความสุขค่ะถ้าได้ลองโซกินเดอะซันแล้วรู้สึกยังไงบ้างมาเล่าให้เราฟังหน่อยนะคะชอบไหมเราว่าต้องชอบอ่ะมันดีมันรู้สึกดีจริงๆค่ะส่วนชื่อที่2คือ Let's take a moment to appreciate the small happiness ความจริงแล้วเราตั้งชื่อเอพิโซดที่3ไว้ว่า small happiness นะคะเป็นชื่อแรกที่ตั้งแต่ก็เปลี่ยนใจเอาเป็นชื่อยาวๆนี้แทนไอ้เจ้า small happiness เนี่ยมันมาจากเราไปพลิกดูบูโจเล่มเก่าแล้วเจอหน้าที่จด things I grateful for 2021มันเป็นหัวข้อเล็กๆน้อยๆเขียนจดสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขหรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเราเซอร์ไพรส์เรารู้สึกว่าดีจังที่มีสิ่งนี้ดีจังที่ได้ลงมือทำอันนี้เดี๋ยวจะลองอ่านให้ฟังค่ะ Latte's Letter No Syrup Latte Podcast ตัดผมสั้นหาหมอฟัน Lush Lotion กลิ่นแพนซี Account Nina Montanye คนนี้เป็นชาวสเปนค่ะเป็นคล้ายๆกับยูทูบเบอร์ที่พูดเรื่อง well-being เรื่องอาหารเราชอบเขามากเลยอ่ะคือเขาทำคลิปได้แบบ aesthetic ดูแล้วสบายใจมากยังไงเดี๋ยวจะลองแปะลิงก์ให้นะคะซีรีส์ Big Bang Theory ร้านเครื่องเขียนนั้นใต้ต้นซูบากิสนิทกับน้องชายมากขึ้น reconnect with friends มีคนให้โทรหามีคนฟังเราร้องไห้มีคนให้ขอคำปรึกษาเรื่องพวกนี้ถ้าเราไม่จดไว้อะเราลืมแน่นอนอะมันเป็นบางอย่างมันเป็นแค่แบบ ชั่วแวบเดียวที่เกิดขึ้นแต่เราคว้าไว้ทันแล้วเราก็จดลงมาพอมาย้อนอ่านนะทุกหัวข้อเลยอะเรารู้ทันทีว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตอนไหนเป็นจังหวะอะไรในชีวิตตอนนั้นเราทำอะไรอยู่มันประหลาดมากที่เราจำได้แม่นขนาดนั้นเลยนึกย้อนกลับไปถึงช่วงที่ผ่านมาเรามีเรื่องทุกข์ใจเยอะแล้วเราก็หมกมุ่นอยู่กับปัญหาความทุกข์ของตัวเองมากๆจนไม่มองอะไรรอบตัวเลยเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราปล่อยให้สิ่งดีๆหลายอย่างที่เกิดขึ้นอ่ะผ่านไปโดยไม่เห็นคุณค่าของมันไหมเราแบบเราไม่อยากเป็นคนที่ไม่แบบไม่อยาก take it for granted อ่ะเรารู้สึกว่าสิ่งที่คนอื่นทำให้เรามันมีค่าและบางอย่างที่เราอาจจะหลงลืมไปมันก็มีค่าเหมือนกันก็เลยตั้งใจว่าต่อไปนี้จะสังเกตมากขึ้นแล้วก็จะใช้เวลากับสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยจะแบบไม่ให้แค่ความทุกข์หรือปัญหาต่างๆมามีอิทธิพลกับชีวิตมากเกินไปในช่วงเวลาที่เราเจอปัญหาเราก็จะเอาแต่คิดว่าทำยังไงดีให้ปัญหามันจบไปสักทีอ่ะเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงจนเราไม่มองอย่างอื่นทั้งที่คือพอเราไม่มองอย่างอื่นอ่ะเราก็จะมีแต่ความทุกข์ใช่ไหมคะทั้งที่จริงแล้วก็มีเรื่องเล็กๆที่นับเป็น small happiness ทำให้เรารู้สึกดีได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าโอเคฉันเจอ small happiness แล้วฉันพอแค่นี้ฉันจะก็ช่างมันปัญหาปล่อยไปไม่ต้องแก้ไขแบบมันไม่ใช่อย่างนั้นคือปัญหามันก็ยังต้องได้รับการแก้ไขหรือทำให้มันคลี่คลายแต่เราสามารถใช้ small happiness อะมันเป็นเหมือนเป็นแหล่งเพิ่มพลังให้ตัวเราเองเพื่อค่อยๆหาทางใช้ชีวิตไปจนถึงวันที่ปัญหาคลี่คลายอะคือถ้ามีแต่ความทุกข์อย่างเดียวเราจะไม่มีกำลังใจในการใช้ชีวิตเลยก็เลยรู้สึกว่าไอ้เจ้า Soak in the Sun กับ Small Happiness เป็นคีย์เวิร์ดของเราในช่วงนี้อะค่ะก่อนที่จะไปอัปเดตปัญหาต่างๆในชีวิตเรามาพูดเรื่องการอ่านกันหน่อยดีกว่าหนังสือที่เรากำลังอ่านอยู่ตอนนี้มีอยู่3เรื่องคือมันเป็น3เรื่องที่เราอ่านมาสักพักแล้วอะแต่ยังไม่จบสักทีจนบางเล่มก็ก้ำกึ่งว่าแบบจะเลิกอ่านไปเลยดีไหมเดี๋ยวมาเล่าไปทีละเรื่องนะคะเรื่องแรกคืออันตัวข้าพเจ้านี้คือแมวของนัตสึเมะโซเซกิเล่มนี้ตอนแรกที่เริ่มอ่านนะรู้สึกว่าสนุกมากแล้วแบบโซเซกิเขียนเก่งมากเลยอะเขียนได้แบบทั้งตลกแล้วก็เสียดสีได้แบบเจ็บแสบมากในเรื่องอะจะเล่าผ่านเสียงของแมวที่อยู่ในบ้านอาจารย์คนนึงแล้วแมวตัวเนี้ยก็จะคอยสังเกตคนในบ้านคนที่มาที่บ้านว่าทำตัวยังไงมีลักษณะนิสัยยังไงแล้วก็เหมือนเอามาเมาส์อะค่ะมันก็จะมีเรื่องประวัติศาสตร์มีเกร็ดการเมืองสังคมสมัยนั้นแทรกเข้ามาด้วยตลอดเวลาทีเนี้ยไอ้ช่วงแรกที่อ่านอ่ะมันก็สนุกอยู่หรอกนะแต่หนังสือมันหนามากแล้วพออ่านไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับแบบมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเท่าไหร่เลยนอกจากฟังแมวเมาส์มันก็เริ่มจะแบบวนๆซ้ำๆประเด็นมันก็มีแค่ประเด็นเดิมว่าแบบวันนี้เจ้านายทำอะไรน่าเกลียดหน้าหมันไส้อีกบ้างแล้วก็เอามาเล่าใกล้อ่านใกล้จบแล้วแหละเหลืออีกแค่นิดเดียวเองแต่มันก็รู้สึกว่าน่าเบื่อเกินกว่าแบบไม่ค่อยอยากจะหยิบมาอ่านรู้สึกไม่อยากหยิบมาอ่านต่อสักเท่าไหร่เลยก็เลยว่าจะไม่อ่านต่อแล้วเพราะไม่อยากจะฝืนอ่านอะไรที่ตัวเองไม่เอนจอยอะค่ะคิดว่าอาจจะพอแค่นี้ดีกว่าแบบไม่ต้องแบบเราไม่รู้สึกว่าจะต้องจำเป็นว่าเริ่มอ่านหนังสือเล่มไหนแล้วก็ต้องอ่านให้จบเล่มสักทีเดียวถ้ามันไม่สนุกขนาดนั้นก็จะพอแค่ที่ตัวเองอ่านเอาไว้ค่ะเรื่องที่สอง Little Women เรื่องนี้ก็อ่านมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะแล้วแบบอย่างที่เราเล่าไปในเอพิโซดที่แล้วว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างเหมือนเป็นแม่สอนลูกมากๆอ่ะแบบถ้าเธอทำสิ่งนี้จะมีข้อดีแบบนี้ข้อเสียแบบนี้เธอจะได้เรียนรู้อะไรยังไงบ้างแล้วพออ่านไปเยอะๆมันก็เริ่มรู้สึกน่าเบื่อเหมือนกันแหละแล้วอีกความประหลาดอย่างก็คือแบบเราดูหนังทั้งสองเวอร์ชันอะในหนังตัวละครดูโตมากแต่ในหนังสือในนิยายตัวละครดูเด็กมากคือดูเด็กแบบเด็กๆจริงๆอะแบบประหลาดมากเลยว่าทำไมในหนังสือถึงดูเด็กกว่าในหนังได้ขนาดนี้แล้วเราก็ค่อนข้างติดกับคาแรคเตอร์ที่อยู่ในหนังไงพอมาอ่านมันก็มีบางครั้งที่รู้สึกแหม่งๆเหมือนกันแบบอย่างเช่นโจที่พูดจาอะไรแบบ เด็กๆแบบโอ้ขอโทษนะคะแม่หนูแบบจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วหนูขอโทษที่หนูเป็นคนแบบนี้แล้วก็แบบเออหรอแบบเหมือนคาแรคเตอร์ของโจอ่ะเราเห็นเป็นแบบคนที่แบบแกร่งๆไปแล้วอ่ะแต่มันก็อาจจะแบบในหนังสือก็พยายามบอกว่าโจอ่ะมีความแกร่งมากกว่าพี่น้องคนอื่นเหมือนแกร่งข้างนอกอ่ะนะLittle Women นี่ก็เป็นอีกเล่มที่แบบลูกผีลูกคนอยู่ว่าจะอ่านต่อไหมส่วนเล่มที่3ก็คือ A Gentleman in Moscow เล่มนี้อ่านใกล้จบแล้วค่ะแบบดีเทลมันค่อนข้างเยอะอะแล้วเวลาอ่านบางทีเราก็ชักจะเริ่มขี้เกียจไปเปิด Google หาว่าสิ่งที่เขาพูดถึงคืออะไรเหมือนกันแบบมันไม่ใช่คำศัพท์อะนะแบบเป็นพวกแบบชื่อเฉพาะชื่ออาหารเหตุการณ์บ้างหรือว่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีอะไรพวกนี้แต่คิดว่า A Gentleman เนี่ยยังไงก็จะอ่านให้จบค่ะส่วนอีก2เล่มไม่แน่อาจจะแบบไม่อ่านต่อแล้วพอมันหนังสือที่อ่านจบดีกว่ามี2เล่มที่เราเพิ่งอ่านจบแล้วก็ชอบมากเลยเล่มแรกคือความเรียง4ชิ้นของ Henry David Thoreau เราไม่ได้ชอบทั้ง4ชิ้นหรอกนะคะในเล่มนี้เราชอบแค่2ชิ้นคือต้านอำนาจรัฐกับชีวิตที่ขาดหลักการต้านอำนาจรัฐเนี่ยเป็นความเรียงที่Thoreau เขียนถึงหลังจากที่เขาถูกจับเข้าคุกเพราะไม่จ่ายภาษีในช่วงนั้นอเมริกาอยู่ในช่วงสงครามกลางเมืองค่ะรัฐบาลทำสงครามกับรัฐทางใต้เกี่ยวกับการเลือกทาสซึ่งทางใต้จะไม่ยอมเลิกแล้วเงินภาษีประชาชนก็จะถูกนำไปใช้บำรุงกองทัพใช่ไหมคะ Thoreau เขาไม่เห็นด้วยไงเขาไม่ชอบการวิธีการทำงานของรัฐบาลเขาก็เลยไม่จ่ายภาษีพอไม่จ่ายภาษีก็เลยถูกจับเข้าคุกแต่ก็เข้าคุกแค่วันเดียวค่ะเพราะว่ามีคนมาช่วยจ่ายแทนให้เลยได้ปล่อยตัวในบทความนี้เขาก็จะเขียนวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลว่าเขาไม่เห็นด้วยยังไงบ้างรัฐบาลควรทำตัวยังไงรวมไปถึงคนที่สนับสนุนรัฐบาลด้วยว่าแบบว่าเขาไม่ชอบวิธีการคิดของคนเหล่านั้นยังไงโดยเฉพาะพวกเจ้าหน้าที่รัฐบาลแบบถ้าพูดในภาษาสมัยเนี้ยก็ว่าแบบนายสั่งมาแล้วแบบทอโรเขาบอกว่าถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลซึ่งในอีกแง่ก็คือเป็นเจ้านายของคุณวิธีที่ดีที่สุดก็คือลาออกซะซึ่งเอาจริงๆนะเราอ่านบทความนี้แล้วมองเห็นมันซ้อนทับกับสถานการณ์ในบ้านเราตอนนี้ได้แบบแนบสนิทเลยอ่ะมันเหมือนกันมากอ่ะหลายๆอย่างมันก็โอ้ทำไมมันเหมือนกันจังไอ้แบบไอ้การที่รัฐบาลแบบใช้อำนาจเกินตัวโดยไม่สนใจใครส่วนคนที่รู้ว่ารัฐบาลแบบสิ่งที่รัฐบาลทำไม่ดีแต่ก็ไม่ได้คัดค้านหรือแสดงตัวทำอะไรว่าต้องการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนั้นเดี๋ยวขอดื่มน้ำหน่อยนะคะทาโร่เขาก็เลยเขียนแสดงความเห็นถึงเหตุการณ์ตอนนั้นค่ะอ่านแล้วชอบมากเลยอะรู้สึกมันแบบมันตรงกับสิ่งที่เราคิดแล้วก็ชอบที่มันเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้เรื่องบทความอีกอันนึงก็คือชีวิตที่ขาดหลักการเรื่องนี้เขาเขียนวิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับชีวิตวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของชาวอเมริกันในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมคือตอนนั้นเริ่มมีการทำรางรถไฟมากขึ้นแล้วสังคมก็เปลี่ยนจากสังคมเกษตรมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมมีการบริโภคมากขึ้นทุกคนพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้งานให้ได้งานแบบเหมือนถึงว่าแบบมีผลผลิตเยอะๆเอาผลผลิตไปขายส่งออกแล้วก็จะได้เงินเยอะๆเขามองว่ามันแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือมันทำให้คนหลงลืมอะไรบางอย่างไปลืมไปว่าแบบชีวิตของเราอะเราควรจะมีชีวิตเพื่ออะไรเราไม่ได้มีชีวิตเพื่องานเพียงอย่างเดียวเราอ่านบทความนี้เราประทับใจมากเรายังเขียนถึงในนิวส์เลเตอร์ฉบับที่แล้วเลยค่ะมีบางโค้ดที่แบบเราโค้ดไปลงไว้ด้วยคือหลักๆก็คือแบบทุกคนคิดถึงแต่เรื่องงานมองว่าถ้าไม่มีงานทำก็คือชีวิตที่ไม่มีคุณค่านั่นเป็นสิ่งที่เรารู้สึกในช่วงที่ผ่านมาเลยแหละคือเราว่างงานอยู่ใช่ไหมคะแล้วทุกวันเราจะรู้สึกว่าเราไม่มีประโยชน์อะไรเลยไอการที่เราไม่ได้ตื่นแต่เช้าไปออฟฟิศแล้วกลับบ้านตอน5โมงเราได้แบบมีคนถามว่าวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมแล้วก็เล่าให้ฟังว่าที่ทำงานเป็นยังไงบ้างมันรู้สึกแบ เราไม่ได้ทำอะไรเลยอะชีวิตนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวนะเรายังช่วยที่บ้านทำงานเรายังทำเพจเรายังเขียนเรายังเล่าเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆฟังแต่มันก็มีหลายครั้งที่เรามองย้อนกลับมาเรารู้สึกว่านี่เราทำอะไรอยู่เราเหมือนเราทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยเราเอาเวลามาทำอะไรของเรานะแบบมีเราคิดอย่างนั้นจริงๆนะทั้งที่แบบมันไม่ได้แย่เลวร้ายอะไรขนาดนั้นซะทีเดียวอะแล้วพอมาอ่านบทความนี้ก็เลยฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่องานพอเริ่มจำความได้ก็เหมือนต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทำงานเราต้องเรียนให้เก่งจะได้ทำงานในบริษัทดีๆเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อที่จะได้มีงานที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกมันเหมือนถ้าไม่มีงานทำก็ไม่มีชีวิตอย่างนั้นเหรอเลยฉุกคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็มันการไม่มีงานทำอ่ะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นซะหน่อยสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีงานป่ะแบบงานในแง่ว่าเราจำเป็นจะต้องมีงานอยู่สังกัดไหนเป็นเรื่องเป็นราวแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่เรารู้สึกว่างานเป็นทุกอย่างไปซะขนาดนี้อันนี้จบเล่มของตอโรแล้วนะคะอีก2เรื่องในเล่มนี้มันพูดถึงธรรมชาติอะแล้วเราไม่อินไงเรารู้สึกเบื่อเราก็เลยแบบอ่านข้ามๆด้วยซ้ำแล้วก็พอละแต่ว่าความเรียง2เรื่องแรกชอบมากอยากให้ทุกคนลองหาอ่านกันนะคะมันจะอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่าความเรียง4ชิ้นของเฮนรี่เดวิดตอโรเล่มที่เราซื้อมาอ่านอะเป็นเอดิชันเก่าของสำนักพิมพ์คบไฟแต่รู้สึกว่าสำนักพิมพ์ไม่แน่ใจว่าทับหนังสือหรือแสงดาวนะเขาเอามาพิมพ์ใหม่น่าจะหาง่ายยังไม่ถึงกับหาไม่ได้ซะทีเดียวค่ะส่วนอีกเล่มที่อ่านจบคือ Ernest Hemingway ว่าด้วยการเขียนเล่มนี้คุณปะทูให้ยืมมาค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าอ่านแล้วชอบมากข้างในเป็นโค้ดที่ตัดมาจากบทความบ้างสัมภาษณ์หรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นมาจากจดหมายที่เฮมิงเวย์เขียนคุยกับบรรณาธิการคุยกับนักข่าวกับคนในครอบครัวแล้วก็กับเพื่อนนักเขียนค่ะจะเป็นความคิดเห็นที่เขาคัดมาต่อประเด็นต่างๆโดยในเล่มอ่ะก็จะแบ่งเป็นบทแต่ละบทก็จะมีธีมหลักอย่างเช่นเนี่ยนะคะอย่างเช่นการเขียนคืออะไรคุณภาพของนักเขียนคำแนะนำต่อนักเขียนว่าด้วยตัวละครว่าด้วยการตั้งชื่อว่าด้วยนักเขียนคนอื่นว่าด้วยการเมืองแล้วเราค่อนข้างชอบความเห็นความคิดของเฮมิงเวย์เลยอ่ะมันเขาพูดหลายอย่างได้ตรงประเด็นมากเลยนะอย่างเช่นเขาเป็นนักข่าวมาก่อนใช่ไหมคะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าการเขียนมันไม่ควรใช้คำเยอะๆมันควรจะเป็นคำที่พูดแล้วสื่อได้ตรงกระชับไอ้คนที่ใช้คำเยอะๆมันแบบไม่จำเป็นแล้วมันก็เขาบอกว่าแบบเป็นนักเขียนห่วยๆอ่ะซึ่งเราก็เห็นด้วยกับเขานะเพราะบางครั้งคนเราใช้คำเยอะๆโดยไม่จำเป็นแบบสลับที่ไปมาเรารู้สึกว่าแบบมันอาจจะเขาอาจจะมองในแง่ว่าเป็นความไพเราะของภาษาแต่บางทีอ่านแล้วมันไม่ได้ความอะไรเลยแล้วเราเขียนอย่างนั้นไปทำไมการเขียนหนังสือเล่มหนาที่ไม่มีเนื้อหาไม่ได้แบบว่าหนังสือเล่มหนาก็เลยไม่ได้หมายความว่าเป็นหนังสือที่ดีเสมอไปเล่มนี้ชอบเลยแหละแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้ยังหาซื้อได้ไหมนะคะเพราะว่าดูจะเป็นหนังสือค่อนข้างเก่าแล้วอ่านจบไปแค่2เล่มค่ะในช่วงที่ผ่านมาแล้วจากในเล่มของเฮมิงเวย์อ่ะเขามีช่วงบทหลังๆที่เขาว่าด้วยเนี่ยนะคะเขาว่าเป็นบทที่เขียนถึงน่าจะเป็นบทสุดท้ายที่ว่าเรื่องชีวิตนักเขียนคือหลังจากที่เขาดังแล้วอ่ะก็มีนักข่าวพยายามขุดคุยชีวิตของเขาเอาเรื่องส่วนตัวของเขาไปพิมพ์เป็นข่าวเป็นบทความบ้างซึ่งเขาไม่พอใจมากๆเขามีความรู้สึกว่าตราบใดที่นักเขียนยังไม่ตายคุณไม่มีสิทธิ์เอาเรื่องส่วนตัวของเขาไปพูดถ้าจะพูดก็ขอให้พูดถึงนักเขียนที่ตายไปแล้วนักเขียนในความรู้สึกของเขาคือเราควรจะพูดถึงผลงานเพราะเขาเป็นนักเขียนไงเราก็ควรจะพูดถึงงานเขียนของเขามากกว่าจะไปพูดถึงว่าเขาใช้ชีวิตยังไงเราชอบมากเลยเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ ตัวตนกับงานเขียนอะมันแทบจะแยกกันไม่ออกแล้วเวลาที่เราจะหาหนังสือสักเล่มอ่านอะเราก็มักจะดูก่อนนักเขียนคนนี้เป็นใครเดี๋ยวนี้อาจจะต้องไปเช็คถึงขั้นว่าแบบpolitical view หรือ ethical ของเขาเป็นยังไงเขาเป็นคนยังไงเขาเคยพูดอะไรบ้งๆไหมนะเขาเคยทำอะไรแบบไหนมาก่อนจนแบบรู้สึกยากมากเลยเวลาที่จะอ่านอะไรใหม่ๆสักเล่มอะมันมีเงื่อนไขมากขึ้นเรื่อยๆแต่ Hemingway อะเขาบอกว่าเรื่องส่วนตัวอื่นๆน่ะมันไม่เกี่ยวกับผลงานเลยถ้าเราจะตัดสินนักเขียนสักคนขอให้ตัดสินที่ผลงานของเขาว่าเขาเขียนดีหรือเขียนไม่ดีไม่ใช่ว่าเขามีชีวิตยังไงซึ่งมันก็บังเอิญไปพ้องกับว่าเราไปฟังพอดแคสต์ของช่องหนึ่งชื่อว่า Print Run Podcast คนจัดเขาเป็นบรรณาธิการค่ะแล้วอันนี้เป็นแบบเอพิโซดค่อนข้างเก่าแล้วนะปีที่แล้วพูดถึงนักเขียนอิตาเลียนที่ชื่อเอเลนาเฟรันเต้ที่เขียนเพื่อนคนเก่งอะค่ะของสำนักพิมพ์อ่านอิตาลีเราเพิ่งรู้ว่านักเขียนคนนี้เขาเรียกว่าอะไรอะเขาใช้เป็นนามปากกามาตลอดนะชื่อเอเลนาเฟรันเต้เนี่ยเขาไม่เคยแบบเปิดเผยตัวจริงเลยอะแบบเป็นนามปากกาแบบค่อนข้างจะแบบเป็นความลับอะไม่บอกว่าเขาคือใครแล้วอยู่ๆอะหนังคือด้วยความที่นิยายของเขาว่าดังมากแล้วเขาก็มีผลงานพิมพ์มาประมาณแบบ15หรือ20ปีแล้วคนก็อยากรู้ว่าเขาเป็นใครอยากรู้มากๆเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่เปิดเผยตัวสักทีจนกระทั่งมีแบบเหมือนนักข่าวสายการเมืองคนนึงสายการเงินมั้งคนนึงเขานึกอะไรก็ไม่รู้ไปแบบพยายามค้นหาว่าเอเลนาเฟรันเต้คือใครแล้วเขาก็ไปได้เป็นหลักฐานทางการเงินมาว่าคนนี้ซื้อคอนโดแบบคอนโดหรูมากเลยแล้วก็เหมือนเป็นลูกของเราจำไม่ค่อยได้ว่าแม่เขาเป็นใครแต่พ่อเหมือนจะเป็นแบบคนเยอรมันในยุคแบบนาซีหรือมีอะไรเกี่ยวข้องกับนาซีด้วยแล้วเขาก็ปักใจเชื่อทันทีว่าเอเลนาเฟรันเต้คือคนนี้แล้วมันก็เริ่มมีแบบทฤษฎีสมคบคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้เป็นคนเขียนนิยายจริงๆแต่เป็นสามีของเขาที่เขียนแล้วคราวนี้มันก็เลยมามีปัญหาอีกว่าไอ้ซีรีส์เพื่อนคนเก่งเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนผู้หญิง2คนแล้วเนื้อเรื่องอ่ะมันจริงมากมันแบบเข้มข้นมากมันถ่ายทอดความรู้สึกผู้หญิงที่ทะเลาะกันมีปัญหาหรืออะไรแง่มุมต่างๆระหว่างเพื่อนผู้หญิงได้ดีมากและแล้วเขาก็เชื่อกันไปว่าเป็นผู้ชายเขียนแบบพยายามบิ้วกันไปว่าสามีเขาเป็นคนเขียนแบบใช้ชื่อผู้หญิงจริงๆไม่ใช่ชื่อผู้หญิงอย่างนั้นนะคะเราก็เลยเป็นแบบอ้าวนี่มันจะเป็นผู้ชายมาทำตัวรู้ดีเกี่ยวกับผู้หญิงอีกหรือเปล่าเนี่ยมันก็แบบเรื่องมันก็แบบไปใหญ่โตอะไรมากเลยนะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมแต่มันก็แบบมีคนพูดกันไปแล้วเขาก็พูดทำนองว่าตัวคนจัดรายการอ่ะเขาก็พูดทำนองว่าไอการที่คนอยากจะปิดใช้หน้าปากกาโดยไม่เปิดเผยอะไรอ่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนอ่ะจะต้องพยายามไปขุดคุยด้วยอย่างเช่นตอนที่ JK อ่ะหันมาเขียนซีรีส์นิยายประมาณแบบมิสทรีใช่ไหมคะที่เป็นแบบอะไรคุกคูอะไรสักอย่างคือเขาไม่ได้ใช้ชื่อ JK เพราะเขาอยากจะรู้ว่าถ้าใช้นามปากกาอื่นอ่ะนิยายเรื่องนี้แบบคนอื่นอ่านแล้วรู้สึกยังไงก็จะได้แบบเป็นความเห็นที่ไม่ยึดติดกับว่านี่เป็นนิยายที่ JK Rowling นักเขียนแบบชื่อดังเขียนมันมีเหตุผลอื่นๆอีกมากมายที่คนไม่อยากเปิดเผยตัวเองในแง่เรื่องความเป็นส่วนตัวหรือในแง่ว่าแบบคนจะได้ไม่ไปโฟกัสที่ตัวนักเขียนแต่โฟกัสที่ผลงานเพราะในยุคแบบโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยมันมีอะไรหลายอย่างที่แบบมาดิสแทรคคนไปจากการเขียนเยอะมากแบบเขาอาจจะเขียนไม่ดีแต่เราชอบเขาเพราะเขาสวยเขาหล่อเขาบุคลิกดีหรือเขานิสัยดีซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวกับการเขียนอีกเลยเหมือนอีกเลยอ่ะไม่เกี่ยวกับงานเขียนเลยมันบางอย่างมันก็เลยแบบกำกวมเวลาจะตัดสินว่าสรุปเขาเป็นนักเขียนที่ดีหรือนักเขียนที่ไม่ดีกันแน่นั่นแหละก็เป็นประเด็นที่เราแบบพอดีได้ฟังทั้งพอดแคสต์แล้วก็อ่านจากในหนังสือของเฮมิงเวย์ซึ่งเฮมิงเวย์รู้สึกว่าแบบ ถ้าจะพูดถึงนักเขียนก็ขอให้พูดถึงงานเขียนไม่ใช่พูดถึงเรื่องส่วนตัวแบบมันดันเป็นสองเรื่องที่คล้ายกันแล้วก็ได้ฟังในเวลาเดียวกันพอดีเลยรู้สึกว่าค่อนข้างชอบแล้วนอกจากเรื่องประเด็นของนักเขียนแล้วอ่ะมีอีกอย่างนึงในหนังสือของเฮมิงเวย์ที่เราอ่านแล้วก็ชอบอีกก็คือว่าการเขียนอ่ะคนจะชอบบอกว่าพวกนักเขาบอกว่านักเขียนมือใหม่จะชอบบ่นว่าไม่รู้จะเขียนอะไรแล้วเขาก็ให้คำแนะนำว่าก็เขียนในสิ่งที่ตัวเองรู้จริงๆคือถ้าสมมติว่าคุณไม่รู้จะเขียนอะไรก็ให้ออกไปใช้ชีวิตนั่นแปลว่าอาจจะยังใช้ชีวิตไม่มากพอถ้าอยากเขียนถึงสงครามคุณเคยไปรบไหมถ้าไม่เคยไปรบก็ลองไปคุยกับคนที่เคยไปรบไปสัมภาษณ์เขาไปลงพื้นที่ไปดูสถานที่จริงถ้าไม่เคยดูสถานที่จริงก็เอาแผนที่มาเทียบเวลาเขียนคือแบบอย่านั่งเทียนเขียนเองอ่ะอย่าคิดเองว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้อย่าไปคิดเอาอย่าคิดเอาเองเด็ดขาดเพราะมันจะทำให้เป็นงานเขียนห่วยๆเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยจะเขียนอะไรก็ขอให้มาจากความรู้สึกจริงๆแล้วมันก็บังเอิญว่าแบบเราเพิ่งดูหนังเรื่อง Vita and Virginia ใช่ไหมคะที่พูดถึงนักเขียน2คนเราจำชื่อวีต้าเต็มๆไม่ได้อะแต่เขาก็เป็นนักเขียนที่ดังในตอนนั้นเหมือนกันกับ Virginia Woolf ซึ่งไอ้ช่วงนึงอะวีต้าเขาพูดกับ Virginia ว่าแบบเขาทึ่งที่ Virginia สามารถเลือกใช้คำได้แบบแหลมคมมากเลยแบบคิดได้ยังไงอะคำพวกนี้เวลาคือเขียนแล้วมันอ่านแล้วรู้สึกว่าดูฉลาดจังเลยทำไมมองในมุมนั้นได้แล้ว Virginia เขาก็เหมือนแบบ ขอโทษค่ะ เขาก็งงเพราะว่าเขาไม่ได้มีหลักการไม่ได้มีเทคนิคอะไรเลยเขาแค่เขียนไปตามที่เขารู้สึกเขาพูดประมาณว่าขอให้จำความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ให้รู้สึกอย่างที่เราให้เขียนอย่างที่เรารู้สึกจริงๆอย่าเขียนอย่างที่คิดว่าเรารู้สึกหรือคนอื่นบอกว่าเราควรจะรู้สึกยังไงเวลาที่รู้สึกอะไรก็ขอให้รับรู้มันด้วยแบบหัวใจทั้งหมดให้รู้สึกอย่างนั้นซ้ำๆจนเราจำขึ้นใจแล้วพอเราจับจังหวะได้อะเราก็จะไม่มีวันคิดคำไม่ออกเลยเราชอบมากเลยนะเลยรู้สึกอยากไปหางานของวูฟมาอ่านเลยรวมถึงอยากไปหางานของเฮมิงเวย์มาอ่านด้วยจริงๆก็เคยซื้อหนังสือของเฮมิงเวย์มาอ่านแต่เรารู้สึกไม่ค่อยชอบสำนวนแปลเท่าไหร่นะคะก็เลยอ่านไม่จบเรามีปัญหากับสำนวนแปลตลอดเลยคิดว่าอาจจะลองซื้อฉบับภาษาอังกฤษมาอ่านดูนี่แหละค่ะเป็นอีกเรื่องนึงที่เราค่อนข้างชอบว่าแบบมีคนสองได้ฟังจากสองที่พูดในสิ่งที่เราเห็นด้วยเหมือนกันทั้งเรื่องประเด็นตัวตนของนักเขียนแล้วก็วิธีการเขียนด้วยค่ะสำหรับจบไปแล้วเรื่องการอ่านเรามาอัปเดตสถานการณ์ของเราดีกว่าคืออย่างในเอพิโซดที่แล้วที่เราบอกไปว่ามีเรื่องเกิดขึ้น3เรื่องหลักๆใช่ไหมคะเรื่องแรกก็คือเรื่องเงินชดเชยว่างงานตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วเงินเข้าก็คิดว่าถ้าเรารายงานตัวตรงตามกำหนดก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเงินก็เข้าตามกำหนดเดิมถือว่าจบไปหนึ่งปัญหาค่ะส่วนเรื่องที่2โปสการ์ดปีใหม่อันนี้นี่แบบตอนแรกแบบคิดถึงทุกวันเลยอะว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นมันหายไปไหนเมื่อวันเสาร์ที่แล้วคุณฝน DM มาบอกว่าตอนแรกเราเห็นแค่ข้อความอะค่ะมันขึ้นว่าไม่ต้องเศร้าแล้วนะคะคุณน้ำตาลแล้วเราก็งงว่าเอ๊ะพูดถึงเรื่องอะไรนะก็เลยกดเข้าไปดูปรากฏว่าคุณฝนได้รับโปสการ์ดของเราแล้วแล้วดีใจมากเลยแล้วหลังจากนั้นคุณอุ๊คังบุ๊กก็บอกว่าได้แล้วเหมือนกันเราก็มีหลายๆคนทยอยบอกว่าได้แล้วปรากฏว่าได้รับแล้วจริงๆค่ะถึงแม้จะแค่แบบ 5% จากจำนวนที่เราส่งไปแต่อย่างน้อยก็แปลว่ามันถึงช้าแค่นั้นแหละไม่ได้ว่ามันไปหล่นหายที่ไหนหรือว่าเป็นตู้ไปรษณีย์ที่ส่งไม่ถึงผู้รับอะไรแบบนี้เราอยากให้ทุกซองถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยจริงๆนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่โปสการ์ดไงเราพยายามเลือกของที่ส่งไปให้แล้วก็ข้อความที่เขียนไปด้วยแบบเราตั้งใจทำมากๆเลยก็แบบถึงแม้มันอาจจะเป็น Happy New Year ที่ดีเลย์ไปหน่อยแต่ก็หวังว่าผู้รับได้แล้วจะมีความสุขนะคะอันนี้ก็คือยังปัญหายังคาราคาซังอยู่แต่ว่าถือว่าคลี่คลายแน่นอนแล้วส่วนเรื่องที่3ค่ะก็เรื่องประกันสุขภาพที่ ที่เบี้ยค่อนข้างสูงแล้วที่บ้านเราอยากจะให้เราทิ้งไปเลยเพราะว่าช่วงนี้เราว่างงานเราไม่ควรจะเอาเงินไปจ่ายเปล่าๆปี้ๆแบบนี้ตอนแรกเราก็แบบค่อนข้างโอนเอียงไปกับสิ่งที่เขาแนะนำแล้วก็คิดว่าจะทิ้งไปเลยนะแต่อีกใจนึงก็ลังเลอะค่ะเราอายุก็ค่อนข้างเยอะแล้วแล้วแบบแล้วการทำประกันสุขภาพมันก็ไม่ง่ายแล้วไงเลยลองไป Google มาดูโดยใช้คีย์เวิร์ดว่าส่งประกันสุขภาพไม่ไหวทำยังไงดีก็เลยได้อ่านบทความแล้วทำให้รู้ว่ามันเราสามารถเลือกตัดบางแผนออกได้นะแล้วเบี้ยก็จะลดลงก็เลยโทรไปปรึกษากับตัวแทนที่เขาทำประกันให้เราเขาพอโทรไปแล้วก็เลยรู้สึกเลยว่าตัดสินใจถูกเลยที่โทรไปแบบเขาให้คำแนะนำได้ดีมากทำให้เรารู้สึกโล่งใจไปเยอะเลยหลักๆ ก็คือตอนนี้มันยังไม่ถึงช่วงที่เราต้องเสียเบี้ยยังมีเวลาอีก2เดือนยังไม่ต้องรีบร้อนทำอะไรตอนนี้ค่ะอย่างน้อยประกันมันก็ยังจะได้คุ้มครองเราไปจนถึงตอนนั้นด้วยแล้วถ้าถึงตอนนั้นจริงๆเราอยากจะเปลี่ยนอยากจะลดแผนหรืออยากจะลดวงเงินเพื่อให้เบี้ยมันลดลงอ่ะก็สามารถทำได้โดยที่ไปทำตอนช่วงที่เราจะจ่ายเงินนั่นแหละค่ะคราวนี้ก็เหลือแค่รอเวลาเท่านั้นแหละเผื่อว่าไม่แน่ช่วงเราอาจจะได้งานใหม่ก่อนมีนาคมก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหรือว่าถ้ามันต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆก็รู้แล้ววิธีการที่จะจัดการมันน่ะต้องทำยังไงต่อไปไม่ถึงกับแบงค์ซะทีเดียวพอแบบเป็นอย่างเงี้ยก็สบายใจขึ้นเยอะเลยนะตอนแรกเราคิดว่าแบบเหมือนมองหาทางออกไม่เจอเลยอะเอาจริงๆปัญหาทุกอย่างมันก็มีทางออกแหละแค่แบบมันอาจจะไม่ได้มาแบบปุบปับทันใดแค่นั้นเองในระหว่างที่เรากำลังรอเวลาให้ปัญหามันคลี่คลายอ่ะก็ต้องประคับประคองหัวใจตัวเองไปด้วยนั่นแหละตอนสัปดาห์ที่แล้วอ่ะหลังจากที่ปล่อยพอดแคสต์ออกไปอ่ะก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเลยที่ DM มาชวนคุยต่อแบบขอบคุณมากๆเลยนะคะแบบทำให้เรารู้สึกดีมากอ่ะรู้สึกมีกำลังใจไม่โดดเดี่ยวอ่ะคือเราเป็นคนที่ไม่คุยเรื่องส่วนไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังเวลามีปัญหาอะไรไอการทำพอดแคสต์เนี่ยก็คือแบบโคตรผิดวิสัยของตัวเองเลยนะแต่ไม่รู้ทำไมเราถึงรู้สึกว่าเรากล้าเล่าปัญหาของตัวเองในช่องทางนี้มากกว่าจะแบบไปเล่าให้เพื่อนหรือให้ที่บ้านฟังมันเหมือนกับว่าเขาไม่เคยรู้ว่าเราเป็นยังไงแล้วการที่เราไปขอคำปรึกษามันเหมือนกับเราต้องไปเปลือยตัวเองให้เขาฟังซึ่งเขาก็คงเกิดคำถามมาแหละว่าเอ๊ะเราเป็นคนแบบนี้หรอเราคิดอย่างนี้หรอเราทำแบบนี้อยู่หรอแล้วเราแบบเรารู้สึกไม่อยากจะไปแบบล้ำเลิกไปพูดถึงไปรื้อฟื้นอะไรว่าทำไมเราถึงเดินมาถึงจุดนี้ได้นะคะแต่กับเพื่อนๆในนี้เราแบบเหมือนเราได้รู้จักกับกันในฐานะน้ำตาลที่แบบเป็นน้ำตาลจริงๆอะได้รู้ว่าปัญหาของเราคืออะไรมาตั้งแต่แรกอ่ะมันเลยแบบรู้สึกสบายใจที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟังมากกว่าขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามาแบบคุยกับเรามาฟังเราแล้วก็ให้คำปรึกษาเราด้วยนะคะเป็นคอมเมนต์ที่มีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่ากับเรามากๆเลยแบบเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆรวมไปถึงทุกคนที่แบบพอรู้ว่าโปสการ์ดเราทยอยถึงมือผู้รับแล้วก็ส่งข้อความมาแบบว่าดีใจด้วยนะแบบติดตามอยู่เหมือนกันฟังมาจากพอดแคสต์ว่ามีปัญหาพอแบบเห็นว่าโปสการ์ดส่งได้แล้วก็โล่งใจแบบไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้เลยอ่ะมีความสุขมากๆค่ะจากที่แบบรู้สึกว่ามันเป็นเดือนที่บ้าบอคอแตกก็เป็นเดือนที่จบได้สวยทีเดียวเลย นั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อเอพิโซดนี้ว่าแบบในบางครั้งอ่ะเราก็ต้องหยุดพักแล้วก็เราก็มองหาความสุขรอบตัวเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเองก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปแบบมันไม่ใช่หมายความว่าเราอ่ะพอใจแล้วก็จะหยุดตัวเองในแค่สิ่งที่มีนะแต่แบบในช่วงเวลาที่เป็นทุกข์อ่ะมันก็ยังมีสิ่งเล็กๆที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็ยิ้มได้แบบเราก็ต้องรู้จัก appreciate สิ่งเหล่านั้นบ้างอย่าไปแบบอย่าไปให้ความทุกข์มันทับถมตัวเองอะแล้วบางอย่างมันก็คงเป็นแบบ small step จริงๆแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันคงไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดเลยวันนี้เหมือนจะหมดแล้วประเด็นที่จะพูดอ้อมี Q&A ค่ะใช่เดี๋ยวเรามาตอบ Q&A ดีกว่าสักครู่นะคะเดี๋ยวขอหาคำถามก่อนมีคำถามจากทางบ้านประมาณ 5-6 ข้อนะเรามีถ่ายรูปเอาไว้โอเคเรามาตอบคำถามเลยข้อแรกค่ะเดือนเกิดซื้อหนังสืออะไรมาอ่านดีครับก่อนอื่น Happy Birthday นะคะไม่แน่ใจว่าเกิดวันไหนแต่ก็ขอให้มีความสุขมากๆค่ะขอให้เป็นวันเกิดที่ดีนะคะสำหรับหนังสือยากเหมือนกันเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเจ้าของวันเกิดชอบอ่านแนวไหนแต่เราคัดมาให้แล้วแหละประมาณ5คัดมาแล้ว5เล่มอยู่ตรงนี้เตรียมมาด้วยแต่ละเล่มก็มีเหตุผลที่เรารู้สึกว่าอยากให้ลองซื้อมาอ่านนะคะเล่มแรกคือสรรพนามบุรุษที่1ของมุราคามิค่ะเล่มนี้เป็นเรื่องสั้นแต่ความพิเศษก็คือเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเป็นเล่มที่มุราคามิพูดถึงชีวิตในแง่ปล่อยวางหลายๆเรื่องเลยแบบบางอย่างชีวิตมันไม่มีคำตอบปัญหาบางอย่างมันก็ไม่มีคำตอบหรอกสิ่งที่เรารับมือกับปัญหาเหล่านั้นได้ดีที่สุดก็คือการปล่อยวางเพราะว่าการไปยึดมั่นถือมั่นหรือว่ามุ่งมั่นแต่ว่าเราจะต้องแก้ไขหรือหาคำตอบให้ได้อะมันจะไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเดินหน้าไปไหนก็เลยรู้สึกว่ามันสอนทั้งสอนแล้วก็ทำให้เห็นแบบนั้นจริงๆอะค่ะสรรพนามบุรุษที่1ของมุราคามิสำนักพิมพ์กัมมะหยี่ค่ะที่เล่มแนะนำเป็นเล่มแรกส่วนเล่มที่2เล่มนี้เป็นโอชื่อ Open Diary ของคุณวรพจน์พันพงค่ะเราชอบมากในเล่มอ่ะจะเขียนในรูปแบบของไดอารี่แหละเป็นชีวิตของคุณวรพจน์ช่วงที่ทำงานทำ Open Book ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่Open Book นะใช่ไหมนะขอโทษนะคะถ้าพูดผิดน่าจะ Open Book ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่ปิดไปแล้วเราชอบความเห็นความคิดแล้วก็ประเด็นต่างๆในเรื่องที่เขาเขียนมากๆเลยค่ะมันได้เห็นชีวิตของคนที่ทำงานในวงการหนังสือทั้งขึ้นทั้งลงทั้งที่ท้อแท้แล้วก็แบบลองฮึดสู้อีกครั้งนึงแบบอ่านแล้วก็ลุ้นไปกับเขาด้วยแล้วก็เอามาใช้กับชีวิตของตัวเองได้ด้วยเหมือนกันค่ะ Open Diary ของสำนักพิมพ์บางลำพูค่ะอันนี้มีพิมพ์ใหม่แล้วน่าจะหาไม่ยากเล่มที่3คื อของฝากจากทะเลค่ะเล่มไม่ใช่สิอันนี้มันสำนักพิมพ์ Open Book แล้ว Open Diary นี่พูดถึงตอนทำงานที่ไหนวะเดี๋ยวเราจะกลายเป็นว่าเราแบบเหมือนเราไปแช่งว่าสำนักพิมพ์เขาปิดไปแล้วไม่นะเฮ้ย Open เฉยๆชื่อสำนักพิมพ์ Open เฉยๆค่ะขอโทษด้วยนะคะของฝั่งจากทะเลค่ะเล่มนี้มันอาจจะเป็นแนวแบบเหมือนที่เราเลือกมามันค่อนข้างจะเป็นแนวที่อ่านแล้วได้เห็นชีวิตหรือว่าเหมือนมีคนมาบอกเล่าว่าถ้าเจอปัญหาเราควรจะทำยังไงดีคือซึ่งมันอาจจะฟังดูน่าเบื่อเนาะเหมือนมันไม่สนุกเท่าไหร่เลยแต่พอโตขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วอะเราคิดว่าการมีหนังสือประมาณนี้ติดบ้านไว้อะดีมากเลยเพราะบางครั้งหยิบมาอ่านปัญหาบางอย่างมันก็ได้รับคำตอบจากในหนังสือเหล่านี้เนี่ยแหละมันทำให้เราฉุกคิดอะไรได้แล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนเราคนหนึ่งอย่างของฝั่งจากทะเลอ่ะเป็นของนักเขียนที่ชื่อว่าแอนมอร์โรลินเบิร์กเล่มนี้เขาเขียนหลังจากที่เหมือนชีวิตเขาประสบมรสุมอะไรหลายๆอย่างแล้วเขาก็เลยปลีกตัวไปใช้ชีวิตที่ริมทะเลแล้วทุกเช้าอ่ะเขาก็จะไปเดินริมชายหาดมันก็จะมีประเด็นต่างๆอะค่ะที่เขาเขียนถึงอ่านเราแบบภาษาเขาอ่อนโยนมากอะภาษาสวยอ่อนโยนอ่านแล้วเหมือนมีผู้ใหญ่ใจดีที่แบบมาเล่าชีวิตของตัวเองให้ฟังว่าเขาเคยล้มลุกคลุกคลานแล้วผ่านปัญหาต่างๆเหล่านั้นมาได้ยังไงบ้างนะคะ ในเล่มที่3นะของฝากจากทะเลค่ะเล่มที่4 Finding Sisu ค่ะเด็ดเดี่ยวแม้โดดเดี่ยวของสำนักพิมพ์ Open Book เหมือนกันของเล่มนี้เป็นของนักเขียนชาวฟินแลนด์ค่ะคือนักเขียนเขาอะเหมือนประมาณว่าเป็นลูกครึ่งฟินแลนด์นั่นแหละแล้วเคยอยู่แคนาดาหรืออะไรมาก่อนแล้วก็ย้ายกลับไปอยู่ที่ฟินแลนด์พอไปตอนที่เป็นแบบ culture shock ช่วงแรกที่ปรับตัวก็ทำให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนฟินแลนด์ที่ไม่เหมือนที่อื่นในโลกแบบเขาเหมือนมีหลักการในการใช้ชีวิตประมาณนึงเลยแบบเป็นหลักการแบบคนฟินแลนด์ที่แบบเขารู้สึกว่าอ๋อเพราะแบบนี้นี่เองจะทำให้คนฟินแลนด์เขาถึงมีบุคลิกมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นอะแบบอย่างเช่นว่าความคิดต่อสิ่งต่างๆการแก้ปัญหาการมองปัญหาหรือว่าการสนับสนุนคนในประเทศเขาอะมันมีที่มาที่ไปยังไงเล่มนี้เขียนโดยควบเหมือนแบบใช้เส้นเรื่องไปพร้อมกับชีวิตของเขาเลยค่ะตั้งแต่เขาย้ายไปอยู่เขาเริ่มทำงานแล้วเขาก็ค่อยๆเรียนรู้สังคมของคนฟินแลนด์ไปด้วยเรื่อยๆเราชอบเพราะว่าอันดับแรกเลยคนแปลดีมากพวกชื่อต่างๆอะไรแบบไม่อ่านแล้วไม่ติดขัดเลยมันทำให้แบบอาการอ่านลื่นไหลและมีรูปประกอบที่แบบที่เราก็ชอบทำไมเหมือนไม่ค่อยเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเลยวะแต่เนื้อเรื่องอ่ะมันดีมากอยู่แล้วไงพวกนั้นอ่ะเป็นของแถมแหละเนื้อเรื่องของเขาอ่ะมันอ่านแล้วมันรู้สึกว่าตัวเขาอ่ะก่อนที่จะย้ายไปฟินแลนด์นะคะเขามีปัญหาเหมือนเป็นปัญหาซึมเศร้านี่แหละแล้วพอย้ายไปแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่เขาได้ลองปรับตัวตามวิถีชีวิตที่นั่นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าบางอย่างเราก็ต้องปรับเปลี่ยนอ่ะแล้วเราจะเจอทางออกเล่มเนี้ยอ่านเราชอบถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถใช้ชีวิตแบบฟินิชบางอย่างในประเทศเราได้แต่แบบเราก็เอามาใช้ในแง่ความคิดก็ได้ค่ะเล่มที่4จบไปแล้วนะคะส่วนเล่มที่5เป็นหนังสือการ์ตูนค่ะชื่อ Honey and Clover ของผู้เขียนจิกะอุมิโนะสำนักพิมพ์บงกตเราชอบเล่มนี้มากเลยอ่ะมันเหมือนเป็นคัมภีร์ประจำใจของเราประมาณนึงอันที่จริงอ่ะมันมีอีกเล่มที่สูสีกันก็คือเก็บหัวใจไว้ให้คนข้างบ้านของไอยาซาวะแต่เรารู้สึกว่าไอยาซาวะมันค่อนข้างเน้นไปที่ความสัมพันธ์มากกว่าแต่ตัวของ Honey and Clover อ่ะมันเป็นเส้นทางชีวิตของคนเลยจริงๆอ่ะเราจะได้ติดตามชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งหนึ่งตั้งแต่เขาเข้าปี1จนกระทั่งเรียนจบหลายอย่างมันไม่เป็นไปอย่างที่เขาคิดชีวิตหลายคนอ่ะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากโดยเฉพาะคือเราชอบตัวเอกเนี่ยนะเราจำชื่อเขาไม่ได้อ่ะขอเรียกว่าเป็นพระเอกแล้วกันนะคะก็คือเป็นตัวละครหลักที่ดำเนินเนื้อเรื่องเขาเรียนออกแบบมาใช่ไหมแล้วมีอยู่ช่วงนึงที่ชีวิตเขาอ่ะประสบปัญหาเยอะมากแบบมันจะต้องทำผลงานจบแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำผลงานยังไงแล้วก็คนที่เขารักก็ประสบอุบัติเหตุอะไรอีกแล้วก็เหมือนแบบทุกอย่างแบบดำมืดไปหมดเลยแล้วเขาก็เลยปั่นจักรยานแล้วก็ปั่นจักรยานออกไปเรื่อยๆแบบมันเหมือนForest Gumpอะค่ะที่อยู่ดีๆก็วิ่งออกไปแต่คนเนี้ยเขาปั่นจักรยานแล้วระหว่างที่ปั่นจักรยานไปก็เกิดจักรยานพังก็เลยต้องแบบทำงานเพื่อซื้อจักรยานใหม่เลยได้ไปร่วมกับกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มคนที่บูรณะวัดเขาก็เลยได้ใช้ทักษะบางอย่างในการทำงานแล้วชีวิตก็แบบเหมือนแบบหักเหจากตรงนั้นด้วยอีกทีนึงมันเราชอบเส้นเรื่องที่ทำให้เห็นว่าชีวิตอะมันไม่ได้เป็นเส้นตรงตัวละครทุกตัวแบบมีจุดมุ่งหมายบางอย่างในตอนต้นแต่สุดท้ายแล้วอะมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นเพราะชีวิตมันเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็แบบแล้วมันก็คาดเดาไม่ได้เลยบางอย่างมันก็เศร้านะในเรื่องอะมันเราคาดหวังที่เขาอยากให้ตัวละครมีความสุขเราอาจจะเป็นเราเองแหละที่ไปมองว่าเขาต้องคู่กับคนนี้สิมันถึงจะมีความสุขแต่ความสุขมันก็มีได้หลายแบบใช่ไหมล่ะแต่แล้วนั่นมันอาจจะไม่ใช่ความสุขของตัวละครอ่ะมันอาจจะเป็นความสุขของเราในแง่ของคนที่ติดตามแล้วก็เชียร์เลยรู้สึกว่า Honey and Clover มันทำให้เรามองเห็นว่าชีวิตมันไม่ได้มีแต่ความสุขอย่างเดียวมันมีความทุกข์แต่ในขณะเดียวกันอ่ะพอเราผ่านพ้นความทุกข์ไปแล้วอ่ะเราก็จะมีความสุขอีกครั้งนึงได้อยากให้แบบทุกคนอ่านเล่มนี้มากๆเลยนะเราชอบมากเลยอะแบบรู้สึกเป็นมังงะที่ ที่ไม่เคยเสียใจเลยที่ซื้อมาแบบไม่ยังจำไงก็จะไม่ขายต่อให้แบบทั้งปีที่แล้วอาจจะไม่ได้หยิบ มาอ่านเลยด้วยซ้ำแต่ก็จะเป็นมังงะที่เก็บไว้กับตัวตลอดไปน่าจะยังหาซื้อได้ในเว็บของบงกตอยู่นะคะราคาไม่ได้ถึงกับแรงเป็นแรไอเทมขนาดนั้นโอเคมีครบ5เล่มมานะคะหวังว่าถ้าได้ลองอ่านน่าจะถูกใจบ้างนะเล่มแรกคือสรรพนามบุรุษที่1ของมุราคามิเล่มที่2 Open Diary ของวรพจน์พันพงษ์เล่มที่3ของฝากจากทะเลของแอนมอร์ลินเบิร์กเล่มที่4 Finding Sisu เด็ดเดี่ยวแม้โดดเดี่ยวอันนี้ขอโทษทีค่ะเขาไม่มีชื่อผู้เขียนอยู่ข้างหน้าเราไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรเหมือนกันส่วนเล่มที่5เป็นมังงะเรื่อง Honey and Clover ของสำนักพิมพ์บงกตค่ะยังไงลองอ่านลองหาอ่านดูนะคะคำถามอ๋อคุณบาทูบอกว่าฟังพอดแคสต์ของเราแล้วก็พูดถึงด้วยอยากฟังตอนต่อไปอยากให้มีเกสขอบคุณนะคะเรื่องเกสนี่เดี๋ยวขอเราลองจัดเองดูก่อนถ้าเกิดแบบว่าอยู่มือแบบว่าจับจังหวะได้แล้วอาจจะมีเกสนะคะตอนนี้รู้สึกตัวเองพูดไปเรื่อยมากอ่ะบางทีกลัวแบบเกสมาแล้วจะพากันออกทะเลไปเรื่อยเปื่อยไม่มีประเด็นคำถามที่3ค่ะมีหนังสือเล่มไหนบ้างไหมคะที่มีหนังสือเล่มไหนบ้างคะที่เวลาคนมาขอให้ช่วยแนะนำแล้วจะชอบแนะนำเล่มนี้ตลอดเลยก็คือเล่มนี้เลยค่ะมังงะเรื่อง Honey and Clover เรารู้สึกว่ามันแบบครอบคลุมทุกประเด็นในชีวิตเลยอะเด็กอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดีแบบนั้นเลยวัยรุ่นอ่านแล้วก็น่าจะชอบมากแล้วก็จะเหมือนได้เตรียมตัวด้วยแหละว่าแบบชีวิตมันไม่ได้มีแต่ความสุขมีแต่ความสำเร็จเสมอไปแบบอยากให้ลองอ่านจริงๆนะคะลองไปหาอ่านค่ะคำถามที่4ถ้าอยากเริ่มอ่านควรเริ่มจากเล่มไหนดีมีเรื่องที่แนะนำไหมคะอันนี้เราเคยตอบไปในเอพิโซดที่1นะที่แบบเป็นคำถาม27ข้อที่แบบมีหลายคนถามเราบ่อยรวมไปถึงเรื่องการเริ่มอ่านหนังสือด้วยแบบว่าถ้าไม่ใช่คนที่แบบเป็นนักอ่านมาก่อนควรจะเริ่มยังไงดีแต่เราตอบคร่าวๆแล้วกันว่าก็ให้เริ่มจากเล่มที่ชอบอะค่ะยังไงใช้เวลาในตอนเลือกสักหน่อยลองหาดูว่าเราชอบอ่านอะไรอย่างอ่านนอนฟิคชันหรือฟิคชันถ้าชอบนิยายชอบนิยายแนวไหนชอบแบบอิงประวัติศาสตร์สืบสวนหรือว่าโรแมนซ์ถ้าเรารู้ว่าเราชอบแบบไหนมันก็หาตัวเลือกได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าแบบไม่รู้จริงๆแบล็งมากเลยยังไงก็ลองไปที่ร้านหนังสืออันนี้แฟนเราแนะนำมานะว่าแบบแล้วก็รู้สึกว่าหน้าปกอันไหนอะสะดุดตาชอบปกไหนก็ให้หยิบเล่มนั้นเลยคือมันเหมือนแบบอาจจะดูเหมือนสุ่มเดาสุ่มไปหน่อยแต่แบบมันก็เวิร์กนะหลายครั้งมันก็เวิร์กแบบว่าแล้วก็ลองดูว่าเราอ่านเล่มนั้นแล้วชอบไหมถ้าเกิดสมมติอ่านเล่มนั้นเราชอบไม่ชอบยังไงเราก็มีข้อมูลแล้วแหละว่าถ้าไม่ชอบเล่มนี้ก็หาสไตล์อื่นมาอ่านหรือถ้าชอบเล่มนี้ก็หาเล่มที่ใกล้เคียงกันมาอ่านประมาณนี้ค่ะถ้าอยากฟังรายละเอียดลึกๆหน่อยเยอะกว่านี้หน่อยลองฟังเอพิโซดที่1นะคะมีตอบไว้ในนั้นแล้วคำถามข้อที่5อยากฟังทั้ง2เรื่องของคุณน้ำตาลเลยเรื่องชีวิต Coming of Age กับหนังสือเป็นหนังสือโรแมนติกเรื่อง Coming of Age ได้นะอาจจะเดี๋ยวตอบสั้นๆแล้วกันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาเผื่อจะมีพอดแคสต์ที่พูดถึงยาวๆอีกทีนึงเราอะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า Late Bloomer ใช่ไหมคะแบบเป็นคนที่เหมือนโตช้าคือเราอะเกิดมาในบ้านครอบครัวของเราเป็นแบบค่อนข้างแบบสตรีกอ่ะเขาแบบเลี้ยงเรามาว่าให้เราเป็นเด็กเรียบร้อยหรือเราเรียบร้อยหรืออันเนี้ยเราไม่รู้มากเลยนะเราว่ามันอาจจะเป็นที่การเลี้ยงดูมากกว่าคือเราอ่ะเป็นคนเรียบร้อยมากแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่มากๆเลยแล้วก็ตั้งแต่อนุบาล1จนจบม.6เราเรียนโรงเรียนหญิงล้วนมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนโรงเรียนเลยแบบสังคมเราค่อนข้างแคบไม่ได้ลองทำอะไรมากเท่าไหร่ในช่วงวัยรุ่นตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็ยังใช้ชีวิตแบบอยู่ในกฎระเบียบของที่บ้านเหมือนเดิมไม่กลับบ้านดึกแบบมันเลยแบบเหมือนเราอะต้องรายงานทุกอย่างให้ที่บ้านรู้ตลอดเราไม่เคยออกนอกลู่นอกทางเลยมันเลยเหมือนเราไม่เคยได้ใช้ชีวิตของตัวเองจนกระทั่งเราเรียนจบนี่แหละพอทำงานอะมันก็เริ่มทำงานเราเริ่มได้ใช้ชีวิตแล้วใช่ไหมคะเลยรู้สึกว่าเราอยากลองทำนู่นทำนี่ถึงแม้มันจะดูเหมือนมันสายเกินไปซะหน่อยอ่ะแล้วเขาก็เลยไม่ชินพ่อแม่ก็เลยไม่ชินว่าเราเวลาเราตัดสินใจหรือเราแบบแย้งเขาอ่ะเขาก็เลย มันเลยมีค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วพอเวลาทะเลาะกันเราก็จะไม่ค่อยอยากจะต่อความยาวสองความยืดแล้วก็จะยอมเขาไปมันเลยเราไม่คิดว่าเรา coming of age ช่วง18หรือ20นะเราเหมือนเราเพิ่งมา coming of age ช่วง30เนี่ยแหละที่เรารู้สึกว่าเราต้องการอะไรในชีวิตแล้วเราอยากทำอะไรเราชอบอะไรเรามองชีวิตในอนาคตของเราเป็นยังไงอย่างก่อนหน้านี้เราอะชอบเรารู้ใช่ไหมตัวเองว่าเราชอบอ่านหนังสือแล้วเราก็อยากทำงานในวงการหรือเกี่ยวกับหนังสือมาตลอดอะงานประจำที่แรกของเราก็เป็นงานที่ร้านหนังสือด้วยแต่ตอนนั้นที่เราทำอ่ะมันเหมือนที่บ้านเราไม่มีใครเห็นด้วยเลยเพราะเขามองว่ามันเป็นงานบริการเขาอยากให้เราทำงานแบบงานออฟฟิศอ่ะงานแบบแบ็คออฟฟิศที่ไม่ใช่ว่าไปบริการใครหน้าเคาน์เตอร์ในห้างตอนนั้นก็เลยลาออกเพราะเขาอยากให้เราไปเรียนโทเขาก็คาดคั้นให้เราเรียนโทมากเลยนะทั้งที่เราอ่ะไม่ได้อยากไปเรียนด้วยตัวเองแล้วเราแบบเอาจริงๆแม้มันเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้เลยบางคนก็บอกว่าให้ทำตามที่พ่อแม่บอกไปเถอะมันดีอยู่แล้วแต่กับเรื่องเรียนโทอ่ะคือเราไม่ควรจะลาออกมาเรียนโทเลยอ่ะอันนั้นคือความรู้สึกของเราเพราะชีวิตของเราอ่ะอาจจะคือเราอาจจะได้ทำอะไรที่เราชอบมากกว่านี้ถ้าเรายังทำงานแรกอยู่นั่นแหละแต่พอเรียนโทแล้วชีวิตมันก็เริ่มแบบตอนนั้นเรารู้สึกว่าชีวิตเริ่มเป๋แล้วอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำแล้วเราก็เรียนไม่จบด้วยเพราะเราไม่ชอบวิธีการประเมินผลการเรียนของเขาก็เลยเลิกเรียนไปแล้วก็ไปทำอย่างอื่นแล้วก็ทำอย่างอื่นอยู่สัก 4-5 ปีแล้วเราได้ไปทำงานร้านหนังสืออีกครั้งตอนนั้นทำงานอยู่ปีครึ่งแล้วก็ลาออกเพราะว่าแบบแบบเขาก็มองว่าอยากให้กลับมาทำงานบริษัทมากกว่าก็ได้ทำงานบริษัทนี่ค่ะก็คือบริษัทที่เพิ่งปิดไปปีที่แล้วแล้วพอมาถึงตอนเนี้ยเราก็เลยแบบค่อนข้างลังเลถึงแม้เราจะรู้ว่าเราชอบอะไรอยากทำอะไรแต่เราก็เหมือนไม่มั่นใจอ่ะเพราะทุกการตัดสินใจของเราก่อนหน้านี้มันไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากที่บ้านสักเท่าไหร่เลยมันเลยทำให้เราเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรบางอย่างว่าเราทำถูกแล้วหรือเปล่าคือถ้าทำถูกก็รอดตัวถ้าทำผิดก็โคตรซวยอย่างนั้นนะคะแบบจนถึงตอนนี้เรายังลังเลว่าเราจะไปทำงานออฟฟิศเหมือนเดิมในสายงานประมาณเดิมดีไหมหรือเราจะทำงานในสิ่งที่ตัวเองอยากทำดีก็ยังเป็นเรื่องที่ตบตีอยู่ในหัวไม่เลิกแต่อย่างน้อยเราก็รู้แล้วอะว่าเราชอบทำอะไรซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับเราแล้วแบบบางทีแบบถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเองชอบทำอะไรมันอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้นี่แหละค่ะเรื่อง coming of age ของเราเพราะฉะนั้นเราแบบเรารู้สึกว่าชีวิตอะอย่าคาดคั้นกับมันมากว่าเราจะต้องรู้ตอนจบของชีวิตตั้งแต่อายุ20หรือ25เรียนจบเรารู้เลยว่าแบบวางแผนไปได้จนถึงเกษียณแล้วว่าชีวิตเราจะดำเนินไปทางไหนเพราะว่าแบบชีวิตมันเต็มไปด้วยเรื่องที่คาดเดาไม่ได้อะแล้วถ้าเราไปคิดแต่ว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เมื่อวันหนึ่งที่มันเกิดมีอะไรผิดแผนไปคุณอาจจะทำใจรับมันไม่ได้แล้วอาจจะเจ็บปวดมากอะยังไงเราก็ควรจะเตรียมใจเผื่อเอาไว้ดีกว่านะคะส่วนหนังสือโรแมนติกถ้าแบบในหนังสือเชิงว่าหนังสือโรแมนซ์อะเราไม่เคยอ่านนะแบบนึกออกไหมโรแมนซ์ที่เป็นแบบเรื่องความรักแบบไม่ใช่ว่าติดเรทอะไรขนาดนั้นนะคะคือเราไปสหารอันเนี้ยเราถึงกับไปหาในวิกิพีเดียมาด้วยแหละว่าโรแมนซ์อะมันหมายถึงหนังสือแบบไหนกันแน่นะซึ่งแบบในวิกิพีเดียเขาก็พูดประมาณว่าคำว่านิยายโรแมนซ์อะมันคือเดี๋ยวนะเราขอเปิดแป๊บนึงค่ะอยากอ่านให้ฟังว่าแบบว่าเขาบอกว่ามันเป็นหนังสือประมาณไหนเขาบอกว่าปกติแล้วอ่ะนิยายโรแมนซ์อ่ะมันเป็นเรื่องความรักระหว่างคนสองคนที่แบบเป็นเหมือนความรักแบบรุนแรงมากเนี้ยนะความรักแล้วก็มักจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่แบบในขณะเดียวกันมันก็แยกออกเป็นช่องหลายอย่างอย่างเช่นแบบโกธิกแบบอิงประวัติศาสตร์แบบสืบสวนตอนที่เราทำงานในร้านหนังสือค่ะโรแมนซ์เนี่ยเป็นหนังสือที่ขายดีมากเลยนะคือขายคล่องอ่ะ มันไม่ใช่ว่าเขาขายด้วยเรื่องเพศหรือฉากบนเตียงอย่างเดียวอ่ะมันก็จะมีเส้นเรื่องอย่างเช่นว่าเป็นตำรวจเราต้องไปสืบสวนอย่าง JD Rob อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการสืบสวนควบคู่ไปกับความสัมพันธ์ของตัวละครหรือเป็นแบบย้อนยุคเลยแบบเหมือนแบบ Bridgerton อันนั้นก็ใช่เหมือนกันนะคะหรือว่าอะไรอีกนะมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราไม่คิดว่าเป็นโรแมนต์แต่ก็คือโรแมนต์แต่โรแมนต์ในความรู้สึกของเราอ่ะคือนิยายที่แบบของคนคลั่งรักอะค่ะแบบไม่มีเหตุผลอะเป็นความรักที่ไม่มีเหตุผลแล้วมันทำให้เรานึกถึง Wuthering Heights ซึ่งก็คือโรแมนต์นี่แหละหลายคนบอกว่าบางแบบเราไปอ่านเจอรีวิวบางคนบอกว่าอีแบบเกลียดฮิตคลิปมากเพราะว่าแบบเป็นผู้ชายที่แบบคือเป็นตัวละครที่ไม่มีเหตุผลใช้ความรุนแรงแล้วก็เป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพที่มุ่งแต่จะเอาชนะซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะแต่แบบเชื่อป่ะมันเป็นนิยายที่ถึงแม้ว่าเนื้อหาจะท็อกซิกแต่ด้วยความคลั่งรักอ่ะเราอยากจะรู้มากว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนมันเหมือนกับมันหยุดอ่านไม่ได้อ่ะพออ่านไปแล้วเราอยากจะอ่านไปเรื่อยๆแบบอ่านไปด่าไปอ่านไปแบบตัวละครตัดสินใจอะไรของแกวะแบบมึงบ้าป่ะเนี่ยมึงแบบทำไมทำตัวอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าแม่งแบบคือนอกจากตัวละครจะคลั่งรักแล้วอะคนเขียนยังทำให้คนอ่านอะคลั่งไปด้วยแบบคลั่งในความแบบเง่าของตัวละครมันเหมือนแบบมันมีคนเปรียบเทียบไปว่าแบบนิยายโรแมนต์บางเรื่องมันอ่านละเอียดมากแต่มันเหมือนเวลาที่เราเห็นอุบัติเหตุบนถนนแล้วเราแบบอดใจไม่ได้ต้องหันกลับไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆเราเลยแบบชอบโรแมนต์ในแง่ของการบรรยายความคลั่งครับอย่างเช่น Wuthering Heights หรือว่าแบบส่วนอย่าง Jane Austen เขาก็บอกว่าใช่นะคะแต่เรายังไม่เคยอ่านอย่าง Pride and Prejudice แบบเป็นเรื่องความการเอาชนะกันอย่างพูดเราก็อยากลองหาโรแมนต์แบบอื่นมาอ่านดูบ้างนะแบบเราชอบแบบโกธิกเป็นพิเศษนะมันมีความแบบสยองขวัญปนๆอยู่ด้วยอะแบบอ่านแล้วได้ทั้งสองรสชาติดีค่ะคำถามข้อต่อไปอุ๊ยหายไปไหนแล้วรูปภาพคำถามข้อที่6อ๋อคุณแพรถามว่าคิดถึงกันไหมนะคิดถึงค่ะคิดถึงมากเลยคำถามข้อสุดท้ายค่ะขอเทคนิคการอ่านจับใจความค่ะเราเจอปัญหาว่าตอนดูรีวิวมันตึงใจมากกว่าตอนอ่านเจอประโยคนี้เองอุ๊ยงั้นแปลว่าคุณชอบสำนวนคนรีวิวมากกว่าหรือเปล่าคะแบบมันอาจจะไม่น่าจะเกี่ยวกับการจับใจความนะมันน่าจะเกี่ยวกับสำนวนการเขียนอะเรื่องนี้แบบเป็นเรื่องที่พูดยากอะแบบหมายถึงว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะชอบสำนวนของนักเขียนไหมเป็นเรื่องที่ต้องลองด้วยตัวเองถึงจะรู้บางคนแบบคนอื่นบอกว่าชอบแต่เราอาจจะไม่ชอบก็ได้ส่วนการอ่านจับใจความไม่แน่ใจว่าหมายถึงยังไงเหมือนกันเหมือนแบบว่าอ่านแล้วจำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้อย่างนี้หรือเปล่าคะคือถ้าแบบเนื้อเรื่องมันเยอะหรือว่าตัวละครเยอะอาจจะต้องโน้ตไว้อันเนี้ยช่วยได้มากนะแล้วก็แบบอ่านแบบพยายามอ่านสม่ำเสมอเพราะว่าแบบถ้าทิ้งไว้นานๆอย่างเช่น100ปีแห่งความโดดเดี่ยวของมาเกสเนี่ยตัวละครเยอะมากใช่ป่ะเขียนแบบกลางแผนผัง family tree ดูไปเลยว่าใครเป็นใครแล้วแบบเราจะช่วยให้เราแบบอ๋อรู้ว่าตัวละครนี้คือใครก็จะเก็ทเนื้อเรื่องมากขึ้นแบบแล้วก็อย่าทิ้งไว้นานอ่ะแบบเวลาอ่านเราก็พยายามหาเวลาอ่านเรื่อยๆจนจบแบบถ้าทิ้งไว้นานแล้วบางทีมันกลับมารื้อฟื้นอ่ะเราก็จะลืมนะคะโอเคสำหรับเอพิโซดนี้คิดว่าพอแค่นี้ละค่ะจบแล้วทุกประเด็นที่เราอยากพูดหวังว่าเพื่อนๆจะมีสุดสัปดาห์ที่ดีนะคะขอให้มีความสุขมากๆในวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าค่ะบ๊ายบาย